Á blaðsíu 85 er einnig rammagrein. NBA-deildin. Bandaríkin eru vagga körfuboltans enda körfuboltin fundin þar upp í lok 19. aldar. Íþróttin var fljótt vinsæl og nú það ein sterkasta körfuboltadeild í heimi og örugglega sú frægasta, NBA, National Basketball Association. Körfubolti vinsæl háskóla íþrótt en fyrsti háskólaleikurinn var haldin í háskóla í Iowa árið 1896. Árið 1936 var farið að keppa í körfubolta á Ólympíuleikunum. Í dag hann spilaður víða heim.